Gogoratu, barikura bitartean Mendifilm zinemaldia ikusgai dagoala, Bizkaiko Uriburuan, zineareto baten baino gehiagotan, edo betosateko leku baten baino gehiagotan, Euskalduna Jauregian, Bebekaretoan eta baita Golen zinemetan be. Javi Barai Asarra, Mendifilmeko zuzendaria, eukigenduan, pasadan astean geurean eta berrak, esaten euskun, Mendifilmen, pelikulak eta egileen lana, asko jagoten dabezala, eta guk gaur dokumental bat aukeratu dugu oiane.
Bai, Mendifilm jaialdiaren protagonisteetariko bat Into the Ice dokumentala da. Domekan, esan jau esan Bilbon eta benetan historio, bueno, polit eta erakargarri bat dauko atzean. Hogeita hamar minutuetan zehar zazpi lagunek Darwin mendikatera egindako bidaia islaratzen dau. Ego Amerikako muturrean dagoan mendia da Darwin, ia esploratu barik dagoana. 2022ko martxoan, azizan zazpi lagun honeen abenturea. Helburuak berak kontauko deusku, Jon Artano kasetariak. Bestaldean daukagu. Jon, egunon.
Egunon oian eta Alfre, egunon denoi.
Egunon, bueno, Into the Ice dokumentala. Kontaigu zu pizkatzu bat, zelan hasi zineten abentura honetan?
Tira, ni zazpiki daipatu dituzu, ni naiz pixka bat, ba, eranskina, edo iaia polizoia. Polizoia esaten duz, espedizioa belauntzi batean egin genuen. Mendien ibili ginen, baina mendikate hori, Darwin mendikate hori, hain dago leku muturrekoan, Ego Amerikako azken puntan, esate baterako, ba, isolatua dago, ez dago errepiderik, eta ara iristeko modu bakarra itxasontziz da. Horregatik iritsi ginen itxasontziz. Eta polizoiaren esaten dut, ba, zaziki horietako bi, belauntziko kapitaina eta bere laguntzailea zirelako, eta beste laurak, ba, espedizioa antolatu duten geografo eta mendizaleak batetik, Ibairriko eta Einaute Izagirre, mendigoietara igotzen ahal egintzeko nolabait fitxatu zuten gazte eskalatzaile bat, Jon Inoriza gazteizarra, eta pelikula, eta, bueno, espedizioko pelikula egintzen Andrio Pila. Eta neun naiz pixka bat, ba, eranski moduan, ero, joan nintzen ani kazetari eta, bueno, eskriba ulanetan, ero, eta, ba, ni pixka bat, azken unean ez, baina hilabete batzuk lehenago batu nintzen taldera.
Bueno, elburu eta azberba egin dugu, kontaiguzu zein da, elburu, edo zein izan da, elburu nagusiena?
Bueno, elburu nagusian ikusten zientifiko izan dela, inoke hain leku isolatu izatean, ba, inoke zuelakoan tajuzko ikerketa zientifikorik egin, landalanik egin, eta horretara joan ginen. Nagusiki, hango glaziar ere muen gainkaldean elur neurketak eta egitera. Horretarako zuloak egiten genituen, eta metalezko ziri batekin ba elur laginak hartu. Eta horrek balioko die zientifikoei, orain horretan ari dira, jakiteko zenbat elur pilatzen denan, non lurrundutako ura denan gero elur forman prezipitatzen dena, eta bueno, ba, larrialdi klimatikoak ze eragin izan duenan, giza industrien arrastorik baote dagoen, eta horrela. Eta horretaz gain, ikerketa eta esplorazio horretaz gain, ba, kirol helburuak edo, bueno, baita ere, ikerketa geografiko hori lotuta, ba, hango goi batzuetara igotzeko ahaleginak egin ziren, eta besteak beste, ba, igo barik zegoen mendi handiena igotzea lortu zuten taldeko bik, Ibairrikok eta Jon Inorizak, eta esango dizuet, gailurrera eraman zuten gailu berezi batekin, gailur horren, ronkagli gailurraren garaiera, ba, zehaztasun handiz neurtu alizan zutela, eta lehengo neurketatik 25 metro edo aldatu zutela. Beraz, horrek ematen du neurria zenbateraino dagoen esploratu gabe bazter hori. Orain arte mapetan agertzen baldin bazen 2226 metro zitula, 25 metro gehiago ditu mendi horrek.
Bueno, Into the Ice izeneko dokumentala itatzen gabiz, eta zuk aitatutako horrek guztiak Jon segurutik hortxe ikusgai egongo dira. Ego Ameriketan, EITB-ren Barri Emole Eles urteak emondozuz, Basamortuak, Oiana zapaldu dozuz, Darwin mendikatetik sek deitu deutzu arretea?
Ba, ni initzen sekula hain leku basatien egon. Gerora, tokatu zait Amazonien egotea, bidaia honetan bertan, ba, nik hilabete batzutarako joan nintzelako Ameriketara, otzailean joan eta guztu etorri naiz. No, Darwin mendikatean, bueno, arrasto utzi zidan lekuaren basatiak. Ibili ginen goi ordoki glaziarretan, eta han dozenaka kilometrotako glaziarra ikusi ditakezu, eta hori pixka bat, horrek, bakiza aleok, biankako dugun neurri ematen dizu, eta pixka bat abrumatuta uzten zaitu, eta pertsonok, gizabanakok, ba, naturaren aurrean dugun benetako neurri ematen dizu.
Jon, bueno, tene Mujika beka irabazi zendun urtarrilean, eta, bueno, idazten zabiz, ez da?
Ba, bai, horretan abil, buru belarri, eta larri, gero eta gertuago daukate, izku izkribua entregatzeko data, eta egunero hain ez burrukan horrekin, goizean goiz jeiki, eta ordenagailu horrean teka.
Baina ondo doa, orduan.
Bai, ondo doa, baina badakizu ze izaten den, lehen da biziko biderrez egindako lanak nekezagoak izaten dira. Eta niretzat aurreneko aldia da, liburu bat idazten dudana, eta horregatik, ba, odola ez, baina izardia eta malkoa kostatzen ari zen.
Aitatutako zonalde horretan Darwin mendikatean egon orduko, egin zendun hilabete batzutako zeharkaldia handeetan, eta okeres banabilan batutako lekuko gotza batzuk be, eroango dozuz, idazten zabizan liburu horretara?
Bai, hori da, funtzean Alfred zeuk esan dagoa da, nik otxalien abiatu nintzen, hilabete pasatxon eraman Darwingo espedizio iritsi zenean, baina ordurako Argentina eta Txile korreituan nituen, eta gero ba, handeetan goruntz jarraitu nuen, Bolivia, Peru, Ekuador eta Kolombia, eta hor, ba, bertako historia hurbila ezagutzeko ba, gakoak diren pertsonak entrevistatu nituen, euskal jatorrikoak, ba, militarrak eta artistak eta gerrilariak eta sukaldariak eta gerrilari sukaldari bat ere bai, eta pirata izan zen emakume abenturazale bat ere bai, eta horiek denak orain hanbildutakoak ba, tolestatzen da apailatzen alegintzen ari nahi.
Bueno, Jon, denbora joan jaku, eta agurtu behar zaitugu. Jon Artano, kasetaria, eskerrik asko geugaz egotearen, eta, bueno, sorterik onena.
Zuei akordatzeagatik, ondo izan.
Agur.